eftir að hlusta á kynlífið með Indíönu Rós kynfræðing. Hlaðvarp sem fjallar allt sem við kemur því að vera kynvera. Góðan og blessaðan daginn, Selka.
Takk fyrir að fá mig.
Já, takk fyrir að koma. Við ætlum að ræða ófrjósemi, en ef við kannski byrja, þótt að ég held að hlustunir vitalegu hver þú ert.
Já.
En hver er Selka?
Já, þetta er stór spurning. Ég veit ekki, hún alltaf að breytast.
Já.
Þróast, kannski bætast. Í dag ég bara vinnandi tónlistakona og skemmtikraftur og móðir og eiginkona og vinkona og bara, já, alls konar held ég.
Bara rosalega margir litir.
Já, og breytilegir, mjög flæðandi, mjög flæðandi.
Já.
Ég held að það sé mikilvægt.
Og með þetta breytist.
Já.
Man breytist rosalega mikið.
Man gerir það alveg. Það gaman ofta að líta í baksinnspeilin og bara sjá hversu mikið maður breytist og þroskast.
Og kannski líka tengistóldi umræðefninum okkur núna.
Einmitt.
Að því við ætlum að ræða ófrjósemi og þetta verður kannski svona aðeins persónulegri þáttur en ég vanlega tekið því ég vanlega bara eitthvað svona að tala eitthvað svona rannsóna að segja og fá okkar fræði fólk. En þetta kannski svona sameiglegt hjá okkur að við vorum báðar að dýla við ófrjósemi.
Þetta líka ótrúlega persónulegur hlutur að því að maður svo mikið að bara skoða sjálfan sig og kynna sjálfan sig og fatta að maður ekki eins og maður hélt að maður endilega
Já, og svona hugmyndinar hvernig maður á að vera.
Já.
Og það kannski ekki alveg að passa.
Bara hugmyndin það að vera kona.
Já, mjög mikið þetta.
Já, ég upplýði mig nefnilega ótrúlega oft sem svona bara gallað inntak.
Já, bara hver er ég kona ef ég get ekki eins og orðið óljætt?
Já, ef ég get ekki fjölga mannkynnu, hver er þá tilgangur minn? Bara, og það er alveg bara svona, maður fer í spírallastundum í hugsun, í svona hugsun bara, vá hvað ég bara, já, gallagripur og ef að maður minn væri bara með einhverju konu sem að væri góði að vera kona, þá væri hann bara að, hérna, breyta heiminum fatri.
Já, bara hann gæti alveg farið eitthvað annað.
Já, og svo hugsun kom alveg og mikið órökréttum hugsunum sem koma með þessu ferli. Og þetta langt og erfitt ferli og mikil sjálfskoðun og mjög mismunandi fyrir fólk. Ótrúlega mismunandi af því að þetta sem að ég held að við sem báðum með sem óútskýrð ófrjósemi.
Já, ég var með PCOS.
Já, þú ert með PCOS.
En þú varst með óútskýra.
Já, þó sem ykkur unni svo ég segja eitthvað er
Svona, það er einhver útskýring
einhver staðar er útskýring en þetta er líka bara eitthvað svona gast ekki bara sagt að ég sé mér léleg egg eða gast ekki sagt bara eitthvað þannig að þetta var svona var engin endir, það var ekkert svar
já.
Og bara hvað á ég þá að gera þetta meina þá bara þú veist, að það sé, já, ég bara sé ekki kona eða eitthvað
já, bara ég bara, þetta fer svona inn bara ok, þá er þetta ég
já
En eins og ég hafði þessa PCOS útskýringu, ég gæti verið bara eitthvað, já, þetta er hérna hormóna ójafvægi, ég fæ ekki eglos, bla, 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 en þú hefur þá upplifað meiri bara.
Já, ég var líka alveg bara með fullkomin gildi þegar það var að mæla gildin, sem ég man ekki sem ég veit ekki hvað er, þú veist, og hérna tíðarhingur minn var alveg bara, sko, bara eins og máninn fattar við, það var bara, það var ekkert sem gat útskýrt þetta, og þannig að auðvitað fór maður minn í, hérna, svona test, og kom alveg ógæðslega vel út úr því, bara þú ert alveg bara, þú veist, langt yfir meðaltali, já, frábært.
Já, þannig að þetta er bara ég svo ógæðslega göllu.
Já, einmitt.
Já.
Þannig að, já.
Að þið líka svona heilin reynir að finna útskýringar og þegar við höfum ekki útskýringar, þá förum við inn í sjálfið. Bara
já.
Þetta er þá að ég, ekki einhver svona, ok, það er bara...
Einmitt. Og þetta var mjög erfið tímabil, sko. Já. Í okkar bara, mín lífi og okkar sambandi og okkar lífi. Að því að, Já, maður vill fá svör. En kannski til að svona byrja eitthvað starf á byrjunni, þá, hérna, þá er þetta eitthvað sem mér hefur grunað mjög lengi. Ég hérna getnaðarvarnir pillan og eitthvað svona hormónabreytinga efni fóru bara alltaf mjög illa í mig.
Já.
Þannig að það var eitthvað sem ég ákvað bara frekar snemma að væri ekki fyrir mig og ég myndi segja þegar ég horfði tilbaka að ég hafi verið mjög óábyrg oft, með alls konar aðferðir til að verða ekki ólétt en að gæslega eða þú veist hvað ég meina alveg verið í samfundum og bara hérna, nota bara smokk eða eitthvað púlátt meðferðir skilju sem að er ekki, bara mæla ekki með en ég var bara, þetta svín virkar svo allt í hennu var ég eitthvað vola, er þetta búið að virka mikið og lengi
og vel,
já og vel ég hef aldrei, svo ég viti sem sagt áður en ég fór í tæknibjörgun þá hef ég aldrei orðið ólétt nokkuð viss um það einmitt að því að tíðarhingurinn minn er mjög reglulegur og, hérna, og góður, ég vil líka fylgst með honum eftir að þessi upp byrja að koma og svona.
Akkurat.
Þetta fylgist maður með því. Sem samt alveg geggja dæmi, bara þótt sér bara einu vera óleitt eða ekki.
Já.
Svo þegar ég og Arnar kynnumst, þá hérna, þið veist nála hvernig það þegar maður svona nýbúin að kynnast, það, það er mikið að það. Mm-hmm. Og svo spyr hann mig á eitthvað sem tímpúndið, ertu á getnaðurinn og ég nú þarf ég að útskýra þetta. Nei, ég það ekki, en með grunar að það sé eitthvað að.
Mm-hmm.
En þá hafði ég aldrei farið að tjekka á því enda ekkert í barneignar hugleðingum. Mm-hmm. Og bara mjög svona hreinskilin með þetta frá fyrsta degi og hann eitthvað bara, þú veist, ég, bara, við fundum svo snemma í okkar sambandi, þetta næstið vandralegt, sko, en bara við fundum svo snemma að við vorum bara að fara að vera saman.
Já.
Og við vorum bæði, ég held, við vorum 27 ára og við bara svona bæði hugsum bara, ef þetta gerist þá bara gerist þetta.
Akkurat.
Og bara hefði svo sannarlega átt að vera búið að gerast eftir ár, ef mm-hmm. allt var í lagi.
Mm-hmm.
Og þá var svona, heyrðu, ættu við kannski að tjekka á þessu.
Akkurat.
Og ég man, ég byrja bara eitthvað að leita á netinu eitthvað svona náttúrulegum, hérna, að ég held eftir svona ár í okkur sambandi, þá langaði okkur alveg að svona...
Kannski svona markvist.
Já, samt ekkert eitthvað svona ógæsla markvist.
Nei.
Bara svona, já, kíkjum að þessu á þetta og það var eitthvað svona, já... Ertu duðlega að borða illi blóm eða eitthvað, þú veist, þá fyrir sko eitthvað svona
alls konar á netinu.
Já, alls konar á netinu og ég man ég fór í apotek og hérna í hverjunum mínu sem ég fer og þessi kona sem afgjöldi mig og ég var svona að kaupa eitthver vítamín mm-hmm. sem áttu að vera eitthvað svona góð fyrir og hún eitthvað elska mín, ég vegna bara einu sprautu rassin að þá virka þetta, ég alveg, já, ok, takk, eitthvað svona, já. Alls konar fólk að gefa manni ráð.
Ó, elska ráðin.
Já, og ég, ná, svo bara fór ég að hugsa um þetta virkaði ekkert að víta mínu, ég bara, hvað spreyti í rassinu var þessi konar tala?
Já, bara, hún var með lausnina.
Já, með lausnina, en ég ákvað að tala við kvensjúkdómalæknir minn og sem að bara samanlæknir ég hafði farið til síðan ég var bara 15 ára gömul, mm-hmm. fyrsta sinn með mömmu að fá getnaðavörn, sem að fljótla, ég á fljótla tekin af því að þetta fór illa í mig, þessi hormóna, þessi hormóna skamtar, hvað sem ég segir, Við fórum að tölum við hann og ég man ekki, ég held ég að fengi eitthvað pillur eða eitthvað.
Letrosol.
Já.
Svona til að kickstarta eglási.
Eitthvað svo leis.
Mm-hmm.
Og Arna var með mér sko og þannig að ég alveg ok, nú lítur þetta að gerast. Og hann sagði við mig kvensjúkdómalæknir, hann æðislegur, við þetta eru margar að nóti hver hann er,
Arnar. Arnar, já, ég var líka hjá honum.
Allt kallaði alltaf nafna, kallaði mann minn alltaf nafna.
Já.
Hann sagði, ég alveg að fara eftirlaun, en ég ætla ekki á eftirlaun fyrir en þú verður ólétt. Og ég alveg, ok, þá lítur hann að gerast það næsta ári að því hann var komin á aldur kallinn, sko.
Ég hann ekki ennþá að?
Vist, ég held hann sé að það,
sko. Ég held
að hann get ekki hætt.
Nei, hann ekki búin að segja þetta við alltaf margar.
Einmitt. En hérna, hann stóð allavega við orðin sín, hann ekki hættur,
mm-hmm.
en hérna, ég man ekki nákvæmlega, þú ert líka bara svolítið svona, bara, þú ert í ykkur bara flæði með mm-hmm. þetta maður ekki allt hvað gerðist og þarna á þessum tímpúndi byrjar að fylgjast ótrúlega vel með eglúsi og þarna byrjar sko hérna kynlífi klukkunni
mjög gaman,
já,
skemmtilegt
sem er æðislegt og sérstaklega eða í mörg ár
mm-hmm.
og hérna og ekkert virkar og þá byrja ég að kynna mér tækni frjókun og þá mann ég að þá byrjaði svona raunverulegi kvíðin minn yfir sjöllu. Af því að þarna úti eru svo margar sögur af fólki sem að fór í 20 tæknifrókunir og ekkert gerðist og mm-hmm. sem fór í 8 og þú veist ekki hvað ég búin að heyra söguna oft af konun sem fór í tæknifrókun og eignaði svo 3 börn náttúrulega.
Mm-hmm.
Bara við erum búin að heyra þá sögur svona 3000 sinnum.
Og það vanlega sko, herri frænka mín.
Ég sko frænka systir minnar.
Ég frænka vinkonunnar. Sonur bróður pappa, hann átti konu sem mm-hmm. systir hennar.
Já.
Bara hún fór í 50 og svo loksins þegar hún hætti.
Já.
Eða þú hættir að pæli þessu.
Þetta nefnilega eitt sem ég, hérna, ég skrifaði í leikriti sem ég gerði mér. Það býtti bara sem hann sýndi í Hafnarfirði, sýndum tæplega 100 sýningar. Og þá vorum við svona að ræða hvernig geti ég komið sinni í leikriti því að við vorum bara að leika svolítið okkur sjálfar. Og þegar þú byrjar að tala ófrjósemi við sérstaklega kannski aðeins eldri kynslur, þá koma svona bíti bara sérfræðingar
mm-hmm.
á svæðið sem eru mitt bara að hætti bara að hugsa um þetta.
Mm-hmm.
Og það sem ég varst til að versta heyra var hérna, elska mynda kemur nú bara þetta ákoma. Já, og það var svona særandi.
Ógislega vont.
Ótrúlega særandi eins og bara hvað meinar, á ég ekki skilið? Ertu að meina ég núna á ég ekki skilið að eignast barn þegar mig langar það ótrúlega mikið. Og já, kvíðin einhvern veginn verður þannig að þú veist, ég var bara flett í blaðinu og það pampersauglýsing og ég fór bara að gráta. Og svo heyrði ég hérna af félaga mínum sem fór heim með fyrirhandi kærstinn sinni og þau voru sko hætt saman og hundleðilegt og, og hann bara batnar hann og hann að vera pappi. Svo verður hérna systir hans Arnars ólétt sem yngri, þú veist, þetta var allt svo erfitt og ég man eftir einu tímbili þá hérna bara, þú veist, tilkým svona tilkynningin og sameiginlegt spjallhóp, spjall og vinahópnum eina tilkynna óléttu og Arna bara þurfti að stoppa bílinn var maður leiðin einhvers staðar út á land og bara segja mér þetta því hann vissi ég myndi bara brotna niður og þú verður bara svona ó, það kom svo skrýtnar hugsanir bara, þetta ljótt barn eða bara þú veist, það kom bara svona ömulegar hugsanir
ég, bara, ég veit ekki hvað ég unfollowaði marga á samfélagsmiðlum
þú þarft að gera það eitthvað en við ákveðum semst að fara í tæknifrjóvgunina og þá, það er samt svo ótrúlega kvíða valdandi að því að þú veist ekki hvar þú ert í þessu mengi það, já, og þú ert, það kannski það gengur í, ég man ekki hvað að vara 60% tilfellum með eitthvað en þú veist ekki hvort meginn þú ert þannig að þetta ógeðslega erfitt og svo náttúrulega einhvern biðin og allt sem, hérna, sem fylgir því þú ert að fara í alls konar rannsóknir og okkur leið bara ógeðslega illa á þessu tímbili samt ert ennþá alltaf á klukkunni
þú veist þú ert að reyna líka heima
já, það sjálfsögðu, að því að þetta kostar náttúrulega líka ógeðslega mikið og þetta tók alveg þú veist, á sambandið og bara okkur og þú veist ég var hann svo viðkvæm fyrir bara einhvern öllu þetta svona, þú veist, þú kaupir bíl og sérði alltaf inn þann bíl út allt þú sást bara börn allstaðar og óléttir
allir óléttir, allir að vera
og svo sástu líka börnin sem voru vanrækt og var svo reið bara okkur má þessi eignast börn getur ekki svona hugsað þau en mig og hér eru við bara ástfangi fólk sem að langar ótrúlega eignast barn og hugsa vel það og við einhvern veginn getur það ekki það var svo ósangjarn, heimurinn var svo ósangjarn og svo þegar sko ferlið sjálft tæknifjörgna ferlið, fólk spyr svolítið út í það oft við mig mér fannst það ekki beint erfitt mér fannst ekki erfitt að fara í eggheimtu mér fannst ekki erfitt að fá sprautunar og mér leið bara ágætlega en það var bara svona yfir svona vofandi kvíði bara yfir mér bara algjört ský þannig að það sem var erfitt, svona andlega hliðin
algjörlega
þannig að þetta er svona, já, í grófum dráttum okkar saga
já.
Og hérna þú veist, ég var sko að byrja að leita eitthvað svona frjósemistáknum á tímpili og svo eftir að ég fekk þess að spraut í rassinn sem ég man ekkert hvað var og það virkaði ekki, þá var ég bara bandaði ég bara tíma hjá íslensk ætliðing ég bara hinn eins ekki, ég ætla ekki að láta líka minn gangi gegnum meira, ég var svona bara og mér fannst það bara að vera nóg og samt að því þá eftir að láta hann gangi gegnum svo mikið meira sko. Já og þessi ég var sko, það var eitthvað svona Ripley's safn í Flórída það sem eitthvað afrísk frjósemistytta og það var eitthvað myndband á YouTube það sem sýnir bara eitthvað you won't believe how many couples eitthvað svona farið til að snerta styttuna og orðið óleti, ég var bara farin að sko að flug til Flórída
bara við erum að leiða til Flórída
já og svo var ég sko frétt í að einni styttu eða sem ég vissi að einni styttu sem að hafði gengið í fjölskyldunni eða sem eitt fjölskyldu meðlumur hjá mér fekk þessa styttu og var þau eruð óleta þrýbrum og þau létu styttuna frá sér og næsta fólk sem tók við styttuna fekk líka þrýbra og ég alveg hafði samband bara hvað er þessi frjósemist
þar er þrýbra styttan
já og þá sem sagt var hún hægt að virka því að tippið hafði bara brotnað af henni hún var svona tippið upp í lofti
okay.
Já bara þá bandaði tíma hjá íslenska ætlingu
já, bara þetta er ekki einu sinni fjölskyldin minn lengur, ég þarf að fara til Flórída eða íslenska ætling
akkurat,
já, hvernig gekk svo tækni fóruði í
þið fórum í Livjó,
þið fórum í Livjó, í glasa
já, sko við hérna ætluðum alltaf að gera maður þykist alltaf að plana bandegnir einhvern veginn, ég var að sína Ronju á þessum tíma og sína bara allar helgar ógislega mikið og ég ætla bara að verða ólétt eftir Ronju Svo varð ein vinkonu mín ólétt og hún vissi alveg hvernig mér var búin að líða og hún kom til mín og bara settist hjá mér og bara, ég ólétt og ég bara og alveg svona bara, og við bara grétum saman og þá sagði ég bara eftir hún fór ég bara nú förum við bara pöntum bara tíma. Og ég sendi vinkonu minni ég ætla eignast barn sama ár og þú.
Já.
Og þá tekur hún alltaf við biðin.
Helvítis biðin.
Já, hún ógeðslega erfið.
Já.
Og líka biðin í þessum kvíða.
Mhm.
Einmitt, þú veist ekki hvernig gengur eða hvernig mun ganga. Og við pöntum tíma og það var örugglega 2 mánaða bið og það bara viðtal.
Mm-hmm.
Svo taka við rannsóknir. Svo var þetta mitt orðið svo mikið á rannsóknum bæði sem ég opnum að fara í hjá Arnari Hauks
mm-hmm.
og í Livjó og þú veist, mér bara, ég var hún svona nömmu fyrir því að gera það niður um mig og opna með klofið bara fyrir framan eitthvað fólk.
Bara vil ekki fleiri koma inn meðan ég raðins sjúkast
þér. Þetta var einmitt þannig og Arnar var sko bara eitthvað svona já, byrju eggbúin hérna og það var fann að þekkja svona skjáin mm-hmm. bara hérna eru 2 eggbú sem leynast í eitthvað.
Já,
Og hérna, og þú verður alveg mega sérfræðingur og ég var ofta að útskýra bara fyrir stelpunum eins og í gæsunni minni, þá ég ný orðin og létt.
Mm-hmm.
Það vissi bara ekkert hvernig það gekk fyrir sig.
Já, bara tíðarhengurinn.
Nei, og þú veist, það ekki hugmynd að maður ætti að sprauta sig. Nei, sem sagt, tæknifrókun.
Já, tæknifrókunin, já.
Bara, það vissi ekki að það ætti að sprauta sig og vissi ekki að það væri sótt egg og mm-hmm. þeir bara skildi, vissi ekkert. En, og það, ég vissi ekki heldur áður en ég byrjaði, sko. Þannig mm-hmm. að ég held að flest svona... Já, nei, ég ekki hugmynd það, allir fólk viti það, almennt, sem eru ekki...
Glasa virkar?
Já, hvernig svona virkar?
Nei, en sko, fólk veit almennt ekki hvernig tíðarhengurum virkar.
Nei, þið segi það.
Þannig að, en kannski ef við stiklum á stóru, þá að því tíðarhengur nokkuð þá vanlega egglósi einu sinni mánuði,
mm-hmm.
þú þarft þá að búa til mörg egg, að því vanlega losna bara eitt egg, þannig að mm-hmm. sprauta með lyfjum til að gera mörg egg tilbúin,
mm-hmm.
og svo farið upp með svona
Ristori nál.
Já, sem föst á svona, svona innanvortis myndavel. Svona sem,
já, þú sér það allt, sko.
Og svo, ég kalla læknin Kobbi kviðrist að því hann var bara svona að stinga mig.
Já, þetta lítur hræðilega þetta, út,
já.
En þetta var ekkit eitthvað, þú veist, þetta var óþægilegt.
Já,
en sömu konum held ég að finnst.
Sömur eru bara þetta versta sem ég hef upplifað. En mér fannst þetta svona...
Já, mér fannst allt í lagi.
Já, mér fannst, en það kannski ef maður mikla samgrúninga kannski með endó eða eitthvað, þá var það kannski verra.
Og líka sem við fáum alltaf
ofurfun, já.
En ef við kannski bara, ef það eitthvað hlusta sem svona að hugsa teknifrjókun eða eitthvað þannig, bara ef við förum bara aðeins í gegnum ferlið.
Já.
Ættu ekki að gera það?
Jú, það ekki, kannski bara svona, ok, eins og þú segir bara, þeir hringið að bókið tíma.
Já, förum bara fyrsta viðtal og mm-hmm. komumst mjög fljóta því að þetta óútskýrð ófrjósemi
mm-hmm.
og hann mitt fær ég eitthvað test og eitthvað þannig og hérna já, þá sem sett bara ákveðin meðferðin og það þarf að sprauta sig með hormónum og ég man ég var alveg kvíðin fyrir því að því að myndi hvernig getnaðarvarna hormón
Já, ég myndi að hugsa
að þið farið í mig
að því það fór illa í þig
Mjög illa
Tökum 6-faldan að 10-faldan skammt
Einmitt, og þú veist, ég skil það hormóna Þú ert ekki ennþá, sko, ég bara, hvað hormónar? Ég bara, minnst, erfitt að tala það því mér líður bara svona eins og það sé eitthvað bara svona fljútandi, eitthvað svona dæmi. En já, ég var alveg kvíðin fyrir því að fara að sprauta mig með hormónum, sko, en líka bara svolítið andlega undirbúin undir það, það gæti farið að skapa mér.
Mm-hmm.
Og þú bara, þú tútnar út.
Já.
Ég man, ég myndir að mér, ég var ekki orðin ólétt, þetta var bara á síðasta degi sprautunar
mm-hmm.
og þú bara, það var eins og ég væri 3 mánuða leið.
Já.
En þarna kom líka, þú veist, inn á hvernig við ákveðum að gera þetta saman og við ákveðum mjög snemma að, þú veist, tala um að við værum ófrjó.
Já.
Sem að var gott, af því að ég tók alveg tímbil bara, hættu það var með mér og byrjaði með einhverju konu sem
virkar.
Já, af því að hann langaði mjög mikið að eignast fjölskyldu.
Já.
Og ég var svona komin með eitthvað svona samviskubit gagnvart honum að það var mér að kenna að hann var ekki búin að stofna fjölskyldu.
Mm-hmm.
En þú veist, það var ekkit auðvelt en við bara tókum ákvörðunum að gera þetta saman, þurftum alveg að ræða það.
Mm-hmm.
Og hérna, það strax einhvern hjálpaði mér mjög mikið. Hann til dæmis tók það bara alveg á sig að læra allt tengt sprautunum.
Já.
Og ég kom ekki nálægt í, ég veit ekki ennþá hvernig hann gerði það, þú veist, hann var bara orðin eins og eitthvað hjúka, þú veist, að setja lifið í og eitthvað.
Ég þarf að sótur eins að þetta svæði.
Já, þetta var mjög, hann var orðin mjög pró, sko, mm-hmm. og hérna sérstaklega náttúrulega fyrir setnabandi. En, já, hann tók semst bara á sig þessar sprautur, af því að líkamlega álagið lendir á konunni.
Já.
Og, þú veist, það er náttúrulega ekkert líkamlegt álag við það að runga sér í box.
Nei, ég bara, vorkinni ykkur ekki, nei. Sorry.
Svo var hann alveg með því líka sögu eftir að hafa farin í herbyggi, þá, ú, þetta herbyggi og ég svo stóllum með lóka ekkert að setjast á hann, ég bara, æ,
svona, á ég að vorkina þér, og veist hvað ég þarf að gera eftir 3 mínútur hann inni.
Við, samanstæða, en hann, já, gerði það og svo bara gekk það vel, sem sagt, ég tók vel við hormónunum, ég jú, til egg og þú ert að búa til fullta eggjum og þess vegna verður þú svona ólétt eiginlega, eða þú verður svona sagt, út þannin, já, að þið er bara fullta litlum eggjum og svo áttu tíma í eggheimtu og þetta mjög vel útskýrt hjá flestum, held ég ég bara með reynslu að lifja en þetta alveg svona pínu stressandi að þetta tengist allt tíðarhringnum og tíma það þarf alltaf að ganga upp tímalega sér.
Já, það bara þú tekur þessa sprautu 36 klukkunum fyrir, ok, þú ert að koma klukkan 11, þannig taktana klukkan 9 kvöldið.
Þetta alveg þannig, þannig að þú þarft að vera, þú ert að færa þetta allt útlistað, en þú þarft að vera alveg on point sem þú ert, annars ert ekki að fara inn í þetta, þú ert búin að borga mörg 100,000 fyrir þetta og eitthvað. Og svo er sem sagt, já, þessi stóra nál, þetta rosaleg nál.
Ég sá hann ekki, ég þorði ekki að horfa.
Nei, ég skil það vel, sko.
Horfið þú á hana?
Já, ég horfið. Það er spennið fíkil. Já, og það voru sótt egg og það margt sem getur gerst þarna, þú getur fengið ofurvun og það getur verið vont, þú getur ekki tekið við lifjónum eða hormónunum og ekki framlengt nógu mörg egg, þannig að það ýmislegt sem getur komið upp á og þú veist, ég var náttúrulega búin að lesa, þú verður svo mikil sérfræðingur, þú ert bara alltaf að kynna þér og lesa og ég var bara, það er svo margir hlutir sem ég var stressuð yfir svo margir hlutir sem að þú veist, er ég að fara að fá ofurun eða þetta var að gerast, eða gengur þetta ekki skilju, þannig að þetta er kvíða, úff, það er mikið kvíðaský yfir þessi tímbili
Já, því ofurun þá þýðir, það er ekki hægt að fara uppsetningu strax, þótt að maður langi ekkit meira en það, þá bara það er betra fyrir að bíða, þá er bíðin líka svo erfið
Ótrúlega erfið og ég sko, það náðust bara nóeggjum og það gekk allt saman vel svo, og þau frjókuðust held ég 6 eða 5
Já.
Og voru sett í fristi og svo það sem ég gerist, það þegar að hérna, ég á að fara uppsetningu, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, en þegar ég á semst að fara uppsetningu ég mitt, það var bara mæting klukkan 11 og ég var bara að styrta mig og ég bara tilbúin bara í úlpunni þá fæ ég símtal frá Livio ég fæ sko mist call og ég bara af hverju eru að hringja og hringi tilbaka þá var þau sem tekið út 3 egg eitthvað sliðis sem að hefði ekki lifað af fristinguna
Já, var sett í frist fórstu ekki uppsetningu strax?
Nei,
já,
ég
já,
man
já.
Ekki alveg af hverju það var samt og það var sem sagt ákveðið að bíða með að taka eða hvort þið voru bara í kælingu eða eitthvað
Sko, ef þú ferð þú veist, segjum að hefur fyrir ekkert í dag
Já.
Hvað dagur í dag? 3 dagur
Já.
Það var vanlega, þú veist, að tjekka eftir 3 daga en þau eru ekki fristi, þau eru bara í
Já, það var það
Þau eru bara fjölga, þú veist, stækka,
já,
fjölga sér
það var það og já. Þá sem sagt, já, og það var þá sem var ákveðið að setja 2 egg í fristi
Okay.
Bara leifa þeim aðeins að svona jafna sig og þannig að það þurfti að fresta uppsetningunni fram á næsta tíðarhring Þetta var svo mikið áfall og ég hugsaði þarna, þetta er byrjunin Þetta er byrjunin á okkar 20 tæknirókunum og þú veist, ég limpaði þess niður, ég man mamma og pappi þurfti bara að koma bara, að því ég bara, þetta var bara áfall og ég grét og grét og grét bara í heila viku eða eitthvað og á þessu tímpili verður systir hans Arnars Óliett með fyrrverandi kærastanum sínum þau reyndi að byrja saman aftur en þú veist þetta var bara svona great
Já.
Ok, æðslit og svo var einhver annar sem að við þekktum sem að átti vonum barnið þannig og það var ræðilegt að heyra það sko
og það er líka svo erfitt að því maður svona herriðu vinkunum minn, ég samklæðist en
Já.
Ég samklæðist ekki, ég er brókslega sár
þú þegir bara
Já, maður bara svona tilhamingju og það er svo sárt og svo þú veist, líður sorgin hjá og maður í alvörunni samklæðist en akkurat í þessu momenti er þetta svo ótrúlega sárt
Já, og þú veist, svona baby showers og skýrnavislur og eitthvað svona það var bara eitthvað sem ég þurfti að láta eiga sig á tímabili bara því miður kemst ekki annan kvíðan
bara
sem var
salt í opið sár
þetta var svolítið þannig nefnilega og það, ég held að það sé bara allt í lagi og ég held að fólk bara sýndi bara fullkomlega skilning því að þetta er náttúrulega tekur ótrúlega á þetta ástand og þú veist, ég var búin að heyra fólki sem hafði gat aldrei átt börn sem að kannski var í barneigna hugleðingum áður en þessi tækni var til
mm-hmm.
og þú veist, það var ein sem var eitthvað safna frímerkjum, ég verð bara þannig kona.
Já, ég þarf að finna mér eitthvað skrítið hobby.
Ég þarf að finna mér eitthvað skrítið hobby, bara ég þarf að safna hérna servitum með eitthvað.
Já.
En hérna, svo líður sér mánuður og það eitt egg tekið úr fristi og það lifir ekki af fristinguna af, þannig að það þýðir það eitt frjókað egg.
Eftir.
Og ef það hefði ekki gengið, þá hefði ég þurft að fara aftur í bara sprautur, hormona, eggheimtu, allt svo leis. Mm-hmm. Og þú veist þetta eina litla egg, þetta var bara dísas, svo ferði ég uppsetningu og þú mátt alveg labba og hoppa og kúka skiljur, en manni líður eins og maður megið ekki að því maður sé bara halda inn í einhverju kúlu skiljur.
Mm-hmm.
En það víst ekki þannig, en það, ég get samt alveg, ég var ekki að fara mikið að hoppa, ég bara gat ekki gert mér það.
Já, þau bara, já, farðu, mátt bara fara að gera allt og maður eitthvað.
Hæstu þess, maður bara líður eins og maður sé að pissa á sig, skilju.
Já, að því þau svona, ef ég væri ólétt bara heima um mér, þá myndi ég alveg fara þess svona trampolín eftir á.
Mm-hmm.
En að maður bara svona passa sig, mm-hmm. að því ég ætla ekki að...
Ekki klúru sig.
Ekki taka sjensinn.
Að því ég vissi að ég var ekki fara inn í fristi mm-hmm. að ná í annað egg líka.
Mm-hmm.
Og náttúrulega fullt af pening sem fyrir þetta.
Já.
Það kostar alveg sitt. Svo var plönuð fjölskylduferð til Berlínar, við förum þangað og ég tek óléttu prófi með. Það líða held ég ykkur 8 dagar, þú farið svona svolítið gott óléttu próf sem að, hérna, ég með svona tölvu skjá og eitthvað. Og þar, sem sagt, pissa ég á prófið. Og ég gerði það degi fyrr, ég held að flestar konur gera það, ávist ekki að gera það því að það getur komið fölsk niður stað.
Já.
Við vorum eitthvað að leggja okkur inn á hótelherbyggi og ég fer á klósti og ég ákvað að pissa og ég set prófið svona fyrir fram að menni sitt ennþá á klóstinu og það ógeðslega lengi að byrtast.
Mm-hmm.
Bara í minningunum var bara hálftíma að koma.
Það blikkar svo myndin.
Já, það blikkar mitt. Svo bara kemur, það var danst próf, það stóð gravíð, held ég. bara ólétt og ég bara öskra og Arna bara vagnar.
Já.
Ég bara, ég ólétt, ég ólétt.
Já.
Og var öll fjölskyldan, sko, hans Arnars, þetta var svona, hvort þetta var eitthvað svona ammælisferð fyrir öll, og þau voru á hótelinu og við bara eitthvað svona bara föðmust og grátum yfir því að ég sé ólétt og svo bara inn á fjölskylduspjallið bara, ég ólétt það vissi allir frá fyrstu mínútu og vissi allir að við hefum farið í uppsetninguna og bara fjölskyldan öll inn á hótelherbyggi allir að knúsast og allir klæðir
Já. Tók þá við kvíð að því þú hafðir aldrei mist
Já.
Hefur einhvern tímann mist?
Nei, ég held ég hafi aldrei orðið ólétt
Tók þá við kvíði, var þetta að missa?
Sko 3 mánuðir af ofsakvíða. og þessi tilfinningum mitt að þurfa að haldi í sér. Og þú veist, ég var alveg gúgú gaga. Ég var bara má mega óléttar konur þefa af lavendir.
Mega óléttar konur anda.
Já, þú veist, bara. Ég var bara þarna og ég, það var þarna ljósmóðu.is. Ég var bara þar að lesa allan daginn. Ég ætla bara ekki að klúðra þessu.
Mm-hmm.
Og svo bara, já, komst ég yfir það sérstaklega því að maður hefur svo oft heyrt með þess að fyrstu 3 mánuði þeir séu svo krúsjál.
Mm-hmm.
Það alveg rétt.
Mm-hmm.
Þannig að það var mjög erfitt, það var mjög, og svo var ég bara líka ógæslega þreytt. Ég var ennþá að sýna Ronju, ennþá bara að vinna á fullu þetta og eitthvað. En strax á öðrum þriðungi, sem það ekki, þá var mér farið að líða mjög vel.
Gott.
Ég mér leið mjög vel óléttri fyrir utan þannig bara andlega ástandið fyrstu 3 mánuðina.
Já, akkurat.
Mm-hmm.
Þátturinn er sjálfsögðu bóði Elko Unasvara og Durex Smokka og ég var að mynda erlendis núna helgina og það sem algjör snillt að það að kaupa kynlífstæki á flugvöllunum í Elko og það ásláttur alltaf á flugvöllunum að það svona tax-free dæmi. Þannig endilega kippi með eitthvað reynutæki og sjálfsögðu smokkum ef þeir að fara svona skemmtilega brosferð. Aðalega kannski ekki maður ófrjór á það kannski getur maður gemt smokkana eða eru alltaf að reyna að vera ólétt að sleppið þeim en ok, núna kannski aðeins svona búin að fara við söguna stikla svona stóru þar
mm-hmm.
og í hamfarapopp mm-hmm. lægin ykkar Arnars mm-hmm. Úlfs, ekki bara Arnars þá talar að þú þurftir að forna sjálfur þér
já, ég segi, ég vildi láta batna mig ég þráði það svo lengi en ég þurfti að fórna sjálfur mér svo að það geti gengið.
Já.
Sko það, það er kannski er lýsir aðeins öðru fyrirbæri sem ég var líka fyrir. En við sem sagt förum svo aftur í tæknifrjóvgun. Eigum tvö börn bæði með tækni og ég var búin að ákveða ef það myndi ekki koma náttúrulega innan árs, sagan sem við erum búin að heyra miljón sinnum, það myndi við bara fara aftur. Og það var ekki kvíðavaldandi, það var ótrúlega bara svona við nutum alveg ferlisins þá að því við vissum að það mynd, hefur gengið.
Já.
Hann var allt öðru í sig.
Mm-hmm.
En svo verði ég bara svo, fæ ég svo mikið fæðingarþunglindi eftir ég eignast son minn.
Já.
Og ég bara trúði því ekki að það var eitthvað sem að myndi kom fyrir mig að því að ég sem er búin að hafa svona ótrúlega mikið fyrir því andlega, peningalega og líkamlega að eignast þessi börn að ég myndi svo verða þunglind.
Mm-hmm.
En fæðingin hans var mikið áfall. Ég sem sagt fæði hann í gegnum fæðingavegin en hafði enda í bráðakeisara með stelpuna.
Mm-hmm.
Ákvað svo reyna að fæða hann í gegnum fæðingavegin og gera það og það er bara svo mikið áfall og tekur svo á mig að svona eftir 3 mánuði þegar hann svona 3 mánuði þá bara ég bara týndi alveg sjálf mér. Ég bara þetta var bara ógeðslega erfitt tímbil og minnst það erfitt að mér sér að tala það því ég að skoða myndir og ég greinilega bara hvernig búin að blokka út fyrsta árið af lífi sonar míns. Og svo komast að því það bara hvernig sekki dýpra í þunglindi. Þannig að þú veist, þessi lína var svolítið það, bara eitthvað svona, ég sem þráði að láta batna mig og bara eignast fjölskyldu. Ég gersanlega, þú veist, búin að fórna klofin á mér, brjóstunum á mér, haustnum á mér, maganum á mér og þannig var líðaninn.
Mm-hmm.
Ég sem betur verið búin að vinna úr þessu en það tók alveg langan tíma, svona minn rúmlega 2 ára og ég myndi segja svona að í byrjun þessa árs hafi svona vegurinn leið upp á við og er ennþá á þeirri braut en það var alveg góð 2 ár sem að ég bara týndi sjálf mér alveg bara gjörsanlega og það er alveg erfitt.
Mm-hmm.
Það er líka erfitt þegar að vinna þín að koma fram.
Mm-hmm.
Og bara gríman sem að maður setur upp og á svo tímbili var ég líka mikið í sjónvarpinu út af heimsfaraldri allar helgar og bara með eitthvað grímu sko.
Mm-hmm.
En ég fekk mjög góð hjálp, faglega hjálp bara í gegnum heilsugæsluna.
Já.
Það vel fylst með mér af því að ég hafði svona tendensa í þunglindi bara í gegnum mm-hmm. tíðina og hef verið á þunglindislyfjum og eitthvað svona.
Mm-hmm.
En svo fekk ég ADHD greiningu og byrjaði að vinna með það.
Og það bara... Ótrúlegt hvað kvíðum, að því ég fekk ADHD greiningu fyrra,
mm-hmm.
ótrúlegt hvað kvíðum manns í gegnum árin var svona, mm-hmm. já, nei, ég bara ekki sjans að ég þurfi kvíðalif núna, að nei. Þetta var svo mikið frá því.
Ég veit að, og þunglindi líka, ég dílaði alveg við svolítið svona skamtis þunglindi, bara og ég gegnum tíðina bara verið stutt í kvíða og þunglindi hjá mér
mm-hmm.
reyndar ekkit kvíða, var ég var bara greind með kvíða eitthvað tíma mm-hmm. og ég alveg, ok og ég var sko sertral í nokkur ár og svo hætt að þeim, ég fann engan mun
mm-hmm.
bara það var ekki
hefði þurfti bara að í hátí í lifum
já, en já. Þannig að það er svona það sem ég að tala bara mm-hmm. í þessu lagi, bara hvernig maður fórna sér, þú veist, já, og svo alveg erfitt að horfa á maka sinn bara lifa eða bara breytist lítið.
Já.
Einhvern veginn, og þú veist líka bara það einhvern veginn hvernig líkaminn breytist og eitthvað, og það getur bara tekið á líka andlega. Mm-hmm. Ég trúði ekki, ég held ég væri ekki svona hégómafull, eða þú veist, ég bara svona vein, ég bara, þú veist, akkur er það hvernig líkaminn er breytur að hafa svona mikil áhrif á hausinu mér.
Mm-hmm.
Þú ert nú sterkari típa en það, en svo bara var það ekki.
Já, bara svona þú veist betur.
Ég veit alveg.
En maður er samt bara, en það hefur samt svo ógislega mikil
já.
Áhrif.
Ég fór sko í gegn fataskápu minn fyrir mánuð síðan og ég losaði mig við föt frá þessu tímabili, þessum 2 fyrstu árum.
Já.
Ekki, þetta var bæði bara föt sem að ég hafði verið að fela mig inn í og bara föt sem að ég hafði kipt af því að þú veist, ég var reyna ég hafði kiftið ykkur svona óðagoti skilur að því ég held að myndi veita mér ykkur hamingju og ég hvað mér að dýra í úlpu eða eitthvað fattur við ég þurfti bara að losa mig við og bara þessi föt til að bara fá svona svona fresh tilfinningu.
Já, já. Að því það er líka, einmitt með líkamann, að því með svona námskeið í fæðingarheimilinu, ég ljósmóður, sjúkraþjálfari, jókakennari og við erum að fara í gegnum alls konar. Þegar ég að fara, og ég náttúrulega með kynlífið og sambandið og það, og fara í gegnum líkamann, bara breytingar á líkamann, hvað hefur svo ógæslega mikil áhrif og það eru svo margar sem kannski með gallabuxur upp í skáp sem það ætla sko passi í aftur. Ég bara nenni plísa hendi þessu.
Já, kaupa ykkur nýjar.
Bara hendi þessu og kaupa ykkur svarta leggings og bara eftir 5 ár geti ég keft ykkur gallabuxur.
Algjörlega, algjörlega. Þetta eitthvað sem að ég hefði alveg mátt kannski bara vera duglegir að hugsa. En svo bara einhvern veginn þú ert í miðjum stormnum, þá ertu ekki draugrættur. Sko.
Nei, og að því að líka minn breytist, að því að við ef ég væri með unglingssölku hérna og bara heyrðu, núna þetta fara kynþroskaskeiðið geymdu þessa gallabuxur samt sem áttu vart 11 ára, svo þú vart 14 ára þá ætlar að passa aftur í þar
Já.
Því þótt þú væri ekki búin að fitna gram þá er bara mjaðmina hérna breytast bara líkansbyggingin breytist svo
Algjörlega.
Að þú ert ekki fara að passa aftur í þessa gallabuxur eða kannski bara fínt að henda þeim og þetta meðgöngu allt ferlið er svo mikil breyting
Já, ótrúlega mikil
En svo ætlum við eitthvað svona snap back
Já, og sko, mér veist þinna alls konar svona í menningunni alveg óþolandi, sko. Svona, hérna, eða þú veist hvernig við bara lofum konur sem eru fljótar til baka og hvernig 9 mánuðir inn og 9 mánuðir út og mynd af einhverjum í, sjáðu hvað ég fljót til baka, svona eins og hún sé þá betri kona og hvað mista svona ýmislegt í þessar menningu sem að mér finnst alveg, alveg óþolandi og maður ótrúlega exposar fyrir því bara á samfélagsmiðlum og, hérna, maður líka svo ótrúlega viðkvæmur ég var svo viðkvæm til dæmis þegar ég var ólétt að unu eldri stelpunni, ég var svo ótrúlega genkeypt fyrir öllu sem að var auglýst og ég var bara targetuð, bara samfélagsmiðlar föttuð bara daginn sem ég pissa á próf að ég var ólétt þá var ég bara targetuð fyrir öllu og ég var á tímabili bara, herjá, ég þarf að kaupa sebrarúm og himnasæng og ég þarf að eiga brjóstapumpu og ég þarf að eiga Mexiko hatt og stuðkant, æskil, bara...
Já, ég þarf að hafa allt.
Já, ég þarf að hafa allt.
Af því ég svo góð móðir og þetta að fara að gera maður góður móðir.
Já, já, þetta var þannig og hérna, svo bara, ég gerði hans grín að sjálfur mér með þetta í hérna býtu bara sýningunni sem ég gerum. Af því að ég trú, ég er sterk típa og ég fer mín með eigin skoðanir og eitthvað svona, en ég var bara, þú veist, að skoða mismunandi bleikan lit af því að ég þurfti að vera á helmingnum á veggnum í herbygginu eins og öll gælu mömmu herbyggi, að ég fattur við. Svo bara gerðist þetta eitthvað þegar ég var kannski komin svona 7 mánuða leið, þá bara herði, þetta er ekki máli.
Já.
Og var eitthvað sem sagði við mig bara kannski, barnið þarf ekki neitt nema ást.
Já.
Kannski bleir.
Og búðin er opin.
Og búðin er opin.
Já.
Og hérna, og það var bara svona frelsandi tilfinning, ég bara, já, og hvað það geggjað. Svo er ég náttúrulega ekki annað með seinna barnið, þá maður lærir ógeðslega mikið. En ég var rosalega, svona, já, stressuð svolítið, ég, svona, já.
En svo er að því þáttu nöðuða í búði Elko Unasvara, og að því við erum svona búin að tala um þetta hérna, að ég svona barningra ferlið og hvað kynlíf er með ekki verkefni, Og eins og ég nefndi áðan, svona ráð, þegar kynlífið er svona mikið verkefni, er að fókusa á hinn tíma eins og mánaðarins, þótt að ég veit að það getur verið gríðilega erfitt, að eins og á túrnum, að maður bara eitthvað algjöru volli við túr, að þá hvernig ætla ég að finna tíma fyrir nánd og tengsl þar, og það þarf ekki að vera eitthvað svona nýtt kynlífstekki hverju mánuði, en svona samtal og vera svona, færa fókusin aftur á kynlífið ok, hvað finnst mér kvíðavaldandi hvernig geti minka það til að svona kannski auka mögulega einhverja kynlöngun en þetta með nándina og tengslin og að reyna að finna sér eitthvað svona já, hafa kannski einhvað til að vera spennt fyrir og það getur verið kannski herrið, við erum að kaupa þetta hérna nýja tæki eða eitthvað svona bindingatótt eða eitthvað svona skemmtilegt sett Þannig að þú veist, eins og einu og elg og það eru svona byrjun að sett til með svona, hvað maður að segja, létt kink, kannski ekki alveg kink, jú, kannski smá, með svona, eins og frá Loverbox, svona first kinky experience, ef þið hafið ekki prófað neitt svoleiðis, það eru svona klemmur og fjaðrir og svona skemmtilegt teip og svona til að binda fyrir augun, að reyna að nýta svona hinn tíman í Herðu, hvernig getur verið kynverur og kannski reyna aðgreina dóldi mikið þegar kynlífið verkefni af því að þið eru að reyna að búa til þetta bann og þegar kynlífið kannski tengsl og nánd fyrir ykkur að það svo hætt við því að maður lítar svona að kynlífið verður allt og mikið bara verkefnum og tengi það eftir yfir allt kynlífið og þá á hinum tímapunktunum þá vill maður ekki neitt kynlíf að því mann finnst það bara svo kvíðavaldandi og kvíðir algjör eins og ég hef oft sagt svona kynlífsmorðingin þessi streita að hvernig getum við fundið nánd og ró saman, það líka til svona nuddolíur og svona nuddolíu kerti þannig að vaxiðirinn í kertinu verður að nuddolíu þannig að það alls, alls konar hægt til að reyna að finna svona smá tíma fyrir nánd þegar kynlífið ekki skemmtilegt skilur við Mér finnst líka það sem ég upplifði svo, na, því meðgönguna mína voru svo erfiðara því að ældi allan tíma annóbla, að ég, svona, ég á að vera þakklátt, bara batn, og allir svona, já, hann barni heilbreytt, eitthvað. Já, en ég búin að æla í 40 vikur
já.
Og ég sé ekki út að grinda eitthvað svona,
já.
Að það svo mikið svona innra konflikt að bara ég á að vera ánægð, ég borgaði hérna 500,000
mm-hmm.
og ég búin að þráta svo lengi, Og akkur ég ekki ánægð á þessum meðgöngu, akkur ég ekki hérna glóandi og akkur ég bara með liður hörmulega og eitthvað svona meðgöngu þunglindi út af bara vanlíðan.
Það sama tilfinning og ég upplýði sko eftir fæðingu frosta.
Já.
Bara ótrúlega heilbrigt bað og mm-hmm. ekki bara heilbrigt, bara eitthvað undra þægilegt bað.
Mm-hmm.
Bara grét ekki og drakk og svaf vel og bara yndislegur, skil, bara drengur
mm-hmm.
og ég bara í ykkur rústi.
Mm-hmm.
Og já, einmitt, ég ætti að vera svo ógæslega þakklátt fyrir að ef að eignast heilbrigt barn, en af hverju líðum við svona,
mm-hmm.
séð hvað maður eitthvað kallaður ég veit ekki, það var ein kona sem sagði við mig í kær mér sjá, hún sagði sum, að það svona kenningar að þegar að barn fer í gegnum fæðingavegin að bara konur upplifi, bara endur upplifi gömul áföll
já, og líka svona eins og fæðingar og sögum kynferðislegt ofbeldi, en það bara triggerar.
Já, og ég bara fatt að aldrei heyrst þetta.
Já.
Já. Þú veist, hvað var ég þá bara endur upplega öll áföll mín sem ég ekki unnið úr, sem eru glá alveg slattið að núti.
Mm-hmm.
Og ég var bara, ég ákvað bara svona, ég ákvað bara að það hefði verið málið.
Já.
Ég bara, já, heyrðu, ég ætla að segja að það hefði verið málið, af því að þá bara liði mér aðeins betur með það að mér hafi liði illa á mm-hmm. þessu tímabili.
Mm-hmm.
Einhvern veginn, mm-hmm. þú þarft kannski bara að finna eitthvað svör fyrir sjálfum að þig og þetta var ágætið svör fyrir mig.
Já, og þetta svona þetta make a sense fyrir mig núna, svo kannski eftir 15 ár,
já.
Er þetta kannski allt annað þú bara já, 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 ég man að ég notaði þetta en maður þarf, eins og þú varst að tala með ófrið sem hann að stundum þarf ég bara svar.
Já.
Og að því við vorum að tala um áðan svona að byrja í ófrösumisferðlir eða svona komið til lifi og ég fann rosa mikið létti þá.
Já,
saman því. Að því svona, núna það smá komið í hendunar og öðrum og það eitthvað að gerast.
Já, en það svona tímabili sem á undan sem að óvissan mm-hmm. sem svo erfið.
Já.
Og ég held að flest að halda bara að bara ég nú til ég að hætta á pillunni þennan mánuð og verða ólétt í næsta mánuði.
Mm-hmm.
Og ég hef alveg heyrt fólk tala þannig. Sumir eru þannig, sumar konur eru bara, já, í næsta mánuði ætli ég bara að verða ólétt
mm-hmm.
og það bara, og það bara gerist.
Já.
En það það sem að við höldum og mm-hmm. fólki kennt og svona,
mm-hmm.
eða þú veist, náttúran fattar við.
Já, akkurat.
En óvissan á undan og alltaf hver mánuð, bara blóð í nærbuxunum einu sinni í mánuði, alltaf sorg.
Svo ótrúlega mikil sorg.
Í 2-3 ár.
Já.
Ástasorg í hverjum einasta mánuði og hvað ertu þá bara eitthvað geggjuð manneskja, þú veist, heldur að hafa ekki áhrif á þig og hvernig þú hagar þig við fólkið þitt og sambandið þitt og hvernig þér líður innar, hvernig þú tala við sjálfa þig þegar þú ert í svona einhverju svona já, ástasorg króniskri ástasorg.
Mm-hmm. Bara mánæðarlegri.
Já, en samt átt að vera svo hamingjusum að því að þú ert í hamingjusum
og svo ert að reyna þú veist, að því mánuðurinn þannig, ok, það blæðingar í 7 daga og það mm-hmm. hörmulegt, svo bara það vika egglós, mér alveg saman þessu stuðið ekki, þú þarst mm-hmm. að brunda inn í mig núna.
Núna bara, 1-10.
Já, ég var að gráta á hann, en hérna, já.
Ókvæslega leðilegt.
Og við þurfum að gera í daglega annað hvern dag í viku.
Og verður bara erfitt, þú veist. Já. Það verður bara erfitt að í svona kynlífi bara að fá það, fattar við.
Já.
Og svo, ég man alveg eftir svona, að því að við sem sagt eignast unu, svo höldum við bara áfram á klukkunni
Já.
Okkur langaði eignast töpa öll með stuttum millibili
mm-hmm.
og við höldum áfram á klukkunni í ár
mm-hmm.
og svo tekum við sem sagt setni tæknifrókunin. Og þegar hún þegar orðin ólétt og við erum hægt á klukkunni og ég Arna svona við munum bara vel eftir mómentinu bara þetta bara bara fyrsta kynlífi okkar í nokkur ár sem ekki á klukkunni. Nú þetta bara komið.
Já.
Það ótrúlegt.
Já, bara svona herðu, já ok, núna getum við stundað kynlíf ekki
Já, þú veist, þá verið bara orðin ólétt afrosta, það komið og bara, ég, þú veist, ég hætti í áskrift á appinu af því að ég bara gat ekki opnað lengur.
Já. Af því þetta líka streyta þessu mikil svona kynlífskiller það bara, ok allavega svona lang flest þeir þurfa að losa sig við streytu að alla konur áðurna geta fyrir að stunda kynlíf sum nota sem streytu losun en þetta svo mikið langvarandi streyta og gagnvart kynlífinu að því maður fer svona tengja kynlífið við verkefni sem ef þetta virkar ekki þá ég ekki að fara að vera ólétt
Já.
Og það verður svo mikið svona streytu alltaf svona í kringum það
Já, algjörlega.
Og svo að maður eitthvað svona að þetta sé samt líka partur á tengslunum hans og maður eitthvað svona
Já, en maður fer kannski reyna að finna eitthvað annað, þú
veist, Já.
Fyrir það.
Já, og ég svona, þú veist, meðmælin svona, ok, hinn tíminn sem vorst ekki eklos, bara njóttu tengslana þá, bara hvað getið þið gert, það þarf ekki að vera kynlíf, en bara snerting og tengsl og þessi nánd.
Já.
Að því þetta sem ekki verkefni.
Já, það var alltaf verkefni bara hjá okkur í nokkur ár. Og þú veist, það var alveg tímabilið mitt þegar þetta var svona, bara jæja, nú ég búin að taka einhver hormónauka eða lyf eða eitthvað, þú veist, núna við megum ekki klikka og svo helst líki fyrramálið og eitthvað svona.
Já.
Þannig að, en já, það var alveg, það var ótrúlega frelsandi bara svona dagurinn þar sem að kynlíf var bara því okkur langaðast um það kynlíf.
Já, og bara, það þurfi ekki eins og vera samfarir, meðan hittir bara svona,
einmitt.
Mér alveg sama hvort því veikur eða ekki, er þetta mér fyrir því að hitta mér eiginlega sama.
Já, þetta bara, var svolítið þannig.
Já.
Get ekki, það bara, ó,
já.
Ég ekki búin að vera að gera þetta, eitthvað svona.
Já, og maður verður líka svo obsessed yfir.
Oh my god,
bara þráhyggjan. Öllu, bara eitthvað svona herði, ok, appi, ég verð að drekka hérna, þú sem bara eitthvað bara appi sinni djús og það verður að vera þessi og
já.
Það má ekki vera þetta og í matnum mínum og að því svo hugsa maður fólk sem verður bara ólétt að því bara það kannski bara var á fyllir ég varð ólétt meðan maður bara, nei, sjens að ég drekki áfengi.
Einmitt.
Að því að mögulega kannski
Hugsanlega eru flókin kolvetni ekki góð, eða þú veist maður bara fór að gera eitthvað bara, ég held að það sé sink í þessu, eða eitthvað bara svona, maður verður svo mingil sérfræðingur.
Já.
Og sko ég hef bara aldrei upplifað mig með jafn mikla þráhyggju og á þessu tímabili fyrir fyrsta tíman hjá Livjú.
Já.
Bara þráhyggja gagnvart sko bara ólítum börnum,
Óléttum börnum.
Nei, já, óléttu börnum.
Já,
að koma
já.
Börnum, að bara sjá, einmitt að bara sjá börn í fréttatímanum bara.
Þeir eru bara allstaðar.
Já, og óþólandi og öll leðileg.
Já.
Og okkur leðileg.
Já, eða, mér langar ekkert í, langar mér í barna. Eða svona, maður reyna að friða hausinn á einhvern hátt.
Já, þannig að, sko, ef þið finnir kannski þess að þráhyggju poppa upp sem ég held að koma hjá mjög mörgum pörum sem er að ganga gegnum þetta, þá held ég segja alveg mjög gott að reyna að ræða það og bara viðurkenna það ég sagði bara við Arna bara sorry ég sé bara börn allstæðar ég get ekki mætt í það baby shower ég er með þráhyggju, ég veit það það er alveg erfitt og það er alveg gott núna finnst mér að líti í baksinn speilin og bara sjá við komst í gegnum það því að ég held að sé ekki öll börn sem að gera það
já og líka þetta með að því hún bara í byrjun þáttur hans að tala hvað maður hefur breyst.
Já, svo gott að vera í flæði.
Já, því núna ég hugsa bara svona, ok, þarna fyrir 5 árum, var ekki fyrir 5 árum, 2018, 19, að þá var maður bara svona, ég hugsaði ekki um annað, og svo bara,
já
ok, hvar ég núna, og maður hefur örugglega áhyggjur á einhverju öðru, kannski ekki jafn mikið, en ég held að fólk átti sig ekki á því hvað þetta er ókslega mikið áfall.
Já, þetta er mjög mikið áfall.
Að fá bara
get ekki gefið ykkur barnabötn og
Já.
Þetta er að gerast og af hverju ertu ófrjó og ég veit ekki og svo sér margar greina bara konur ófrjóara því að þær eru alltaf anda sér einhverju
sveifriki. Þær eru krokkskómi
eða eitthvað. Já, eða eitthvað bara shit, já, ég var einu sinni krokkskómi, það er rugla mér að kemra eða eitthvað.
Já.
Já, þetta er mitt og svo fannst mér líka á þessu tímbilega sem ég var svolítið að sækist þig og það sem þú varst að tala með þetta opinberlega á Twitter. Þá fannst mér bara eitthvað neginn engin vera að tala með það, aldrei og ég viðkendi þetta ekki fyrir neinum
Nei.
Og ég talaði ekki um það, ég var mikið búin að vera opinber persóna núna bara 10 ára eða eitthvað og þetta hefði alveg verið eitthvað sem að ég gæti hefði verið að ræða opinberlega, ég bara hafði ekki kraft og orku í það og löngun en svo þegar að sem sagt, ég var orðin og létt þá tók ég bara mjög meðvitað ákvörðin í samstarfi eða ekki samstarfi sem sagt, með samþyggi Arnars að ræða þetta opinberlega og þá fór ég eitt svona stort viðtal ég setti hann svona Instagram bara við gengum gegnum þetta og ég fekk ótrúlega mikið bara fyrirspurnir frá fréttafólki bara megum við gera eitthvað meir úr sig og ég valdi bara óksla vel gerði þetta bara einu sinni og talaði þetta og ég búin að fá ótrúlega góð og falli viðbrögð yfir því að hafa ákveða að gera þetta opinberlega eða segja frá þessu opinberlega
að því ég, man, að því ég tala svo mikið um þetta á Twitter og því þú sendir
þú varst ekki orðin óleitt
Nei, ég
og
var
mér varst þú svo hugur okkar að gera það og vita samt ekki neitt
já, því ég var svo mikið að tala um bara tilfinningar og ég var ekki einhverjum að byrja hjá Livjó held ég og því man að þú sendir mér þú varst bara það bara veit þetta engin Hvort, þú, kannski eitthvað nokkrar nánustu vinkonur en þú bara og ég man við réttum með einhvern tímann eitthvað svona að þú eitthvað svona með langa svo nýta röddina mína og vera að tala með
þetta
en þú bara en ég bara meika ekki að því það líka svo þetta svo erfitt og það gefur högg á mann þótt að maður eitthvað svona ok, common sense, það enginn að fara að vera leiðilegur út af þessu en þetta samt að því maður er svo mikið inn í sér og þetta svo persónulegt að hérna, þú veist, og þú ert í þessum hugsunum, þetta mér að kenna hvað ég að fara að gefa fólki það högg á mig
og svo stu líka alltaf að vonast til þess að í næsta mánuði myndi að gerast
já, og það, hvað ég þá að vera með einhverja hérna, sögum ófrásum
já, eða gerist þú bara næsta mánuði einmitt, það mjög erfitt svona það tímabil en ég mjög ánað að hafa talað þetta opinberlega og ég líka þakklátt fyrir að fólk gera það eins og þú varst að gera eitthvað og svo sá ég eina stelpa á Instagram sem að var að byrja sem stjá Livjó þekki hann ekki neitt, ég vissi að maður minn kannast hans við kallin hennar og ég bara sendi henni skilabó á Instagram og þau hitt okkur kaffu og sig fórum með okkur gegnum ófrúsemi svo á ég eina vinkonu eða sko, þú veist, hún er kollegi, getur sagt það sem að bara hringdi í mig við þekkjumst alveg, við varum ekki vinkonur, hún hringdi mig og hvað svona systir mín að ganga gegnum það getur hitt hana.
Já.
Og þá ekki segja, þarna bara ég að halda keðinu gangandi eins og þessi, þetta fólk sem hitti mig. Við hittumst það kaffhúsi og rættum bara saman. Svo fannst mér brókslega kennileg og við hittumst aftur.
Já.
Þannig að ég minnst mjög fallegt, mér er alltaf þótt mjög fallegt, bara svona mannlegt eðlið þess að við vilja hjálpa og vilja segja og deila, mér finnst það fallið ég hef oft verið í aðstæðum þar sem ég eitthvað bara að gera eitthvað í fyrsta sinn og ég heyri bara í eitthvað sem kann það betur en ég
Já, að þetta líka rosa einmana ferli
Já, sérstaklega held ég fyrir konurnar sem eru ófrjór
Já
Og svo held ég líka að sé ótrúlega erfitt fyrir karla að bara fá upplýsingar að þeir sé bara með óvirt sæði
Já
Held ég bara ógæðslega erfitt
Og það fyrir líka svo mikið en karlmennsku hugmyndir
Algjörlega
Það flækir það en
Alveg svo fyrir okkur.
Eins og fyrir okkur, bara hver er ég sem kall, ef ég get ekki einu sinni, þetta er eina sem ég á að geta gert, við erum með sæði og það er ekki að virka.
Ótrúlega erfitt.
Þetta er svona, bara svona djúft inn í svona hugmyndina manns sjálfan sig.
Já, núna held ég að við tölum aðeins áðurum við kveiktum með mækonum, að því að þetta komið miklu, sko ég man eftir heitt þegar ég bjó hérna í Kópavogi með Kanada, þá voru tíburar í hverfinu. Og það var sko, það var bara svona, þeir eru glasabönn.
Já.
Já, ok, þeir eru glasabönn. Þú veist, það var bara svona hvíslað það, það mátti ekkert tala það. Og ég eitthvað, oh my god, glasabönn, eitthvað.
Já.
Og þetta var skömm. Manni finnst það svo ótrúlega skrítið að hugsa til þessi dag. Það var skömm að geta ekki orðið, eða sérst fjölgað sér eða eignast bönn. Og núna, í dag, þá er þetta miklu opinskára á fólk. Ég sko, ég segi, hérna, mjög oft, bara, ég segi bara oft frá því að ég syns það í tæknifrókunum börn
já.
og ég alveg teki eftir ég svona ákveðin aldur eitthvað
hún er bara að segja þetta upphátt
hún er bara að segja þetta upphátt
engin skömmi hjá henni
nei, líka bara eitthvað svona þátti ekki að vera, já, emitt, þátti ekki að vera að segja frá þessu
að þetta líka svona þegar maður að segja fóreldri sínum og ömmu sínum og afa þá er maður basically bara ég alltaf að ríða
já.
og það er ekki að virka,
nei, það er ekki að virka.
Í samfélagi sem þú átti ekki að tala kynlífið
svo var ég sko ólétt hérna í brúkaupinu okkar ég var komin haldi ég 5 mánaða leið
já.
og giftum okkur og það var eitthvað svona sem sagði eitthvað, já þið greinilega stundi kynlíf fyrir hjónaband og ég sagði alltaf bara nei, við fórum í tæknifrókun við erum aldrei gert það, við erum ekki búin að gifta okkur
við erum ekki með neitt bastard hér
nei, alls ekki
en, áttuði, þú veist, töluðu mikið bara hvernig áhrif þetta var að hafa á ykkur og sambandi ykkar eða var
þetta svona alveg, hefðum alveg mátt gera meira að því sko.
Já.
Og við gerðum það svolítið upp saman bara eftir á
já, ég held að það
sem þetta svona við þurfum svona, þú veist já, sorry, hvað ég var skildið ekki alveg fyrir mér var þetta svo mikið áfall en fyrir Arnar var þetta hvað þetta kemur
já.
En ég var líka búin að vera að stunda mjög óvarið kynlíf á áðurinn í kynntist honum fattaru, að því að ég það er alveg langt síðan ég, sko, ég veit þetta náttúrulega fánuleg hugsun en hérna, ég hugsaði það alveg nokkur ár, áðurinn ég kynnist Arnar það sem ég hugsaði bara, herðu, nú verði ég bara að prófa Ef ég verða ólétt, þá bara fer ég fóstræðingu,
skilju. Já, bara,
en bara, akkur er þetta ekki að
gera? Akkur er ég ekki óvart orðin ólétt?
Já, og það var alveg, sko, alveg löngu árin í kynnist honum sem ég var farin að gruna það og einhverjum árum áður þar sem ég var bara búin að vera svona...
Bara, ég ætla að testa.
Já.
Bara, ég að klósi, ætla ekki að nota smokk.
Já.
Og svo fer ég bara að græta, eins og það sé gett auðvelt.
Já, það var það fálega, en þetta var
hugsunin.
Spíralnum skilur þegar við byrjum svo að ræði þetta ykkur alvöru hann var ennþá bara hvað þú veist það kemur
Já, ég man líka svo eftir þessu að því ég svona, ég veit að ég með PCOS ég veit að ég fæ, að því þá ég var með svo óreglu blæðingar, ég fæ bara eglos 3-4 sinnum á ári, ég veit að þetta mun verða erfitt fyrir mig
Já, einmitt
svona, og þú veist, það hann hafði aldrei verið í þessum pælingum bara eitthvað, þú veist, ég brunda þegar mjög auðveldlega.
Já, einmitt. Það var alltaf, það er eitthvað svona eitthvað svar í þessu, sko. Hitt var svolítið, það, ég var svo mikið í óvissunni.
Já, ég held að það sé ógeðslega erfitt að finna ekki
útskýringuna. Ég held að þetta sé bara bæði flókið, sko.
Já.
En já, ég var einhvern veginn komin lengra inn í spíralin heldur en hann. En við þurfum aðeins að gera þetta upp svona saman eftir á.
Já.
Og við höfum bara rætt það.
Já.
En þú veist, já, ég vildi kannski að ég hefði kannski líka geta útskýrt aðeins betur, ég var ekki gaman að vera eitthvað að segja manninu sínum eitthvað, ég bara búin að ríða fulla þannig að smokk bara, en get þér eitthvað þessi maður bara alla dag eða eitthvað, en ég hefði alveg mátt kannski vera aðeins líka bara, ég veit ekki, ég er ekki að skamma mig fyrir það, sko,
Nei.
Maður er bara í ykkur ástandi, en ég hefði alveg kannski geta aðeins tala meira það hvað ég væri komin langt með hugsunna. Þá hefði hann kannski sýnti líka meiri skilning en svo bara þegar við erum einhvern veginn komin með svarið þetta er ekki að fara að gerast náttúrulega þá erum við bara algjörlega í þessu saman og bara það var bara skemmtilegu tími að hugsa það við erum bara myndir okkur fyrir eglósið og hérna þú veist, hann var eitthvað að sprauta minna okkur hótelherbyggi og við vorum að tjóka með að við verum að búti börn og eitthvað og þú veist, þannig að það var bara eitthvað, það var alveg fallegur.
Já, ég man, að því ég var í Bandaríkjunum, ég var eitthvað bara vegasjoppu að sprauta mig, þú veist, og það er bara svona
fyndin minn. Leitla.
Já, ég var, þetta var bara svona eitthvað, ég að sprauta í maga minn, ég, svona, þú veist, ég var með eitthvað svona kæliboks að því vorum eitthvað flakki yfir Bandaríkjunum, bara svona, Já, svo þarf ég að fara fyrr til Íslands að því ég þarf að fá þess að sprauta þessum tíma og...
Þetta er alveg bara, getur alveg verið skemmtilegu tími.
Já, og ég svona, mér fannst alltaf gaman að grínast með þú veist læknirinn sem batnaði mig, ég eitthvað, hann heiti Snorri en hann fekk að horfa á,
eða svona,
svona tjók og fólk fyrir alveg svona, ha?
Það þarf eitthvað neins að geta gert það, sko.
Já, maður verður að finna eitthvað svona... eitthvað gaman í þessu svona leiðilega ástandi.
Það er samt svona meira þegar maður horfir í baksinnspeilin.
Já.
Þá er þetta alveg, þú veist, og við vorum ógæslega spennt og við erum alveg skelbrosandi á þessum myndum og, og þú veist, mómentin að komast að því að verða ófrísk og eitthvað.
Já.
En svo ætlum við ekki eignast fleiri börn.
Nei.
Og tókum bara stóra ákvörðin það að eyða einu eggi sem áttum í fristi.
Já.
Og svo tökum við bara algjörlega ábyrð á ein örlum og Arnar fór lið klippa.
Já.
bara, þú veist.
Just in case,
maður hefur alveg heyrt þess að segur, trúðu mér, ég hef heyrt þær.
Já, og líka sem er PCOS, það er ofta frjósuminn kikkar inn setna og það er svo svona konu sem bara eitthvað, nei, ég var bara ófrjó að eilif og svo bara fertug varð ég óvart ólétt.
Einmitt.
Af því að það er einhvern kemur kannski reglan á þetta setna.
Já, tegur tíma sindroska.
Já, andjós. Já, af því það byrja eftir túrsinn, þetta er eitthvað svona hormónarugl.
Óþólandi þessir hormónar.
Ég veit að.
Maður fær aldrei breyk, svo bara breytingaskeiðið og svo bara döður.
Já, bara alltaf eitthvað helvitis vesen.
Helvitis hormónar.
En, þú veist, í þessu ferli fannst þið vera gripin annað en bara þetta líffræðilega?
Nei.
Nei.
Það fannst mér nú ekki. Líka því að ég var feimin að tala um þetta.
Já.
mér fannst það óþægilegt en kannski hefði mér ekki fundist að hefði þetta verið meir í umræðinni.
Já.
Og veist, mikið umræðinni núna bara konur sem vilja eignast börn sjálfar, einar án maka og mér finnst það bara ég fagna því og þá í þeirri umræði kemur náttúrulega líka mikil umræði tæknifrjóvgun og hvað þetta er og þannig og en sko ég þú veist mér varst meira sé erfitt að tala um þetta við mamma og pappa mömmu sem ég myndi örugglega alltaf leita til með eitthvað skona vandamál en bara hún langaði ekki að vera að tala um þetta við þau og þú veist ekki heldur eignir en við tengdaforeldrana það var kannski líka bara lítill skilningur á þessu fyrirbæri þannig að ég myndi ekki segja að hafa verið gripin á samt góður vinkonur sem samt sko ég fann það af því að ég var með svo mikla þráhyggju að mér varst ég orðin svo leiðileg þú getur aðeins talað með annað í smástund mér leiði svo að fólk var að hugsa það þannig að ég var líka svona vernda þau frá því að ég myndi verða óþolandi þráhyggju case
já, og maður er kannski að hitta og maður er ekki að hugsa annað og langar ókslega vera bara herri, ég var að lesa hérna þetta vítamín
já.
En maður er svona já ok en þeir að tala já þú ert orðin ólétt og...
eða þeir bara tala skilur jammið eða
eitthvað
svo átti ég alveg svona moment ég maður þetta einu moment ég var eitthvað svona partí þá fattaði ég hvað þetta var orðið mikið sko álag á mér ég var í partí og bara gekk að mann og svo kom hérna Saga Garðar sem var ólétt að stelpun sinni hún kemur inn í einhverjum ógislega flottum þröngum kjól og bumban út og ég bara horfa á hana hún bara labbi inn og bara hæ og ég bara í partí fyrir frá alla þú veist þetta var alveg bara undralegt ég ertu bara frá klósett og þú veist klára að gráta
já,
bara
því koma fram og maður eitthvað
ok,
hvað maður segi, þú ert gett flott ólétt
þú veist, ég bara horfði á kúluna og ég bara með langa svo
já.
Í þessu kúlu og verið svona þröngum flottum kjól og eitthvað, þú veist þetta og maður verður náttúrulega kannski bara pínu weird og eða ég var skrýti, gráti partí ok, eitthvað
já, en það er bara svo ógislega mikla tilfinningar
já
en varstu þá hjá sálfræðing eitthvað svona á meðan
nei, ég var bara hörkunni sko
já, það var sniðið
já, ég, það var aðeinslega það er svona kannski var ég ógæðislega þunglind eftir son minn að ég búin að vera hörkunni allan tíman já, ég mani til momentunni ég fekk sko sveppasýkingu í geirvörturnar þegar hann er þriggja mánaða og ég missi það inn á læknastofu, ég missi það og það var einmitt bara fyrsti dagur í þunglindismeðferð sem ég varst ókslega leðileg og erfið og hundleðilegt og
nefnti ekki það
ókslega fokin leðilegt sko, og bara alls svona fer fyrst á hörkunni í gegnum það einhverju tíu tíma hjálfsálfræðing og bara shut up og bara kom heim og bara djöldlega leðilegt að leita inn á við eitthvað
Bara ég er búin að íta þessu niður svo mörg ára og það búið að ganga bara rosa fínt hjá mér.
Já, og svo kannski bara þegar hann kemur hann í gegnum fæðingarveginn og bara koma hinn áfellin og er hann á. Og svo það var bara eitthvað svona moment fyrir kannski svona 8 mánuðum sem ég bara, jæja, nú ætla ég að gera þetta heilum hug.
Já.
Og fer bara til sálfræðinga og geðlæknis og bara er að fóra að vinna í þegar mig langaði, ég fekk hitt í gegnum pilsugæsluna, bara ég konu og fæðing þunglindi, ég man ég fór til Arnars Haugs og ég var bara eitthvað svona segja hann eitthvað, já hann var ekki hættur að vinna
hann búin að lofa einhver annar óléttri
hann, ég bara eitthvað að tala og ég finnst ég ekkert að segja neitt og hann horfir á mig og hann bara svona ítti svona hjarta mitt sér, það þunglindin ég er ég bara, I go there
Já, ég hætti sér.
Eða eitthvað skilju.
Já, þetta heiti sveppasýking ekki þunglindi.
Já, einmitt, svona bara, ertu ekki læknir það? ég þurfti að hætta með hann á brjósti, sem þess að tryggja manna og það bara, það gerist eitthvað, klikka eitthvað í hausnum á mér.
Já.
Ógæðslega erfitt tímbil og ég er ennþá bara að gera það upp fyrir sjálf á mig.
Já.
Af því að bara ég var umleg,
þú veist. Já, var þetta þér að kenna?
Nei, bara, það var bara... þú veist, ég held að það verið bara mjög erfitt að umgangs mig.
Já, meinar, já.
Já, þannig að ég er svona, en ég bara, ég get alveg og ég segja með mjög heilum hug að ég er á réttri leið.
Það er gott. Já. Og það er líka, maður svona, ég verð ofta óþólum að því svona sjálfsvönni bara, þú veist, eitthvað er þetta ekki bara búið.
Já, já, einmitt.
Og maður svona, já, ok, ég er kannski búin að vera í 30 ár með þetta í bakpokanum. Já. Þá kannski tekur aðeins meir en 2-3 sálfræði tíma.
En þetta með að fórna sjálfur sér,
já.
Þessi sveppasíking, þetta var ógæstlegt í gervirtirna, þetta var sko ógæstlegt sárt, þetta var ógæstlegt og þarna var ég bara, ég ónýt.
Já.
Ég búin að fórna mér. Gjör svo vel, Arnar, hér börn, handa þér.
Já.
Ég ónýt. Já. Þú fær mig aldrei aftur tilbaka. Eins og ég var.
Já, já, já. Að því maður hugsa líka oft, oft með þetta hérna svona batningra farli og svona, já, svo verð ég aftur eins. Maður verður ekkert aftur, þú er bara...
Svo líka var stutt á milli barnana hjá mér já. Og ég man með leiðin sem ég þyrst að verða eins áður en ég geti orðið ólíkt aftur.
Mm, já, það... og samt alltaf hafa stutt á milli og...
Æ, þú veist, einmitt, og þá varum maður bara að skoða eitthvað, mömmu workout, þessi gerir þetta í 30 daga og svona mm-hmm. og þú veist, maður bara dettur inn í, já, maður þarf allavega, maður þarf að passa sig, maður þarf að passa upp á sig.
Já.
Ótrúlega vel.
Mm-hmm.
Og bara setja minni kröfur á sjálfan sig. Heldur en þú kannski heldur.
Mm-hmm.
Og svo líka bara, er alltaf lægja að vera þunglind. Svo lengi mm-hmm. sem vinnur að
þú
þurfti bara smá tíma.
Og það er líka þetta með að það er hægt að fá hjálp, að það þarf ekki að líða svona. Og... En þetta leifa sér kannski rými fyrir það.
Já. Já, þú veist, já, já, það er bara svo erfitt þegar þú ert í miðjum stormi.
Já, þegar maður kannski í hjólförunum
já.
Og bara eitthvað, ert í fight and flight, bara ég þarf að lifa af og maður heldur sér ótrúlega uppteknum, ég mjög gjörn að það eitthvað svona vanlega, bara ég bara vinna meira, vinna meira, vinna meira. Það. Og bara brjála að gera hjá mér og allir eitthvað svona, indina hvernig hefur það, brjála að gera.
Já, ég veit að þannig var ég nákvæmlega.
Og svo þarf maður kannski bara svona, herði, ég þarf bara leggja tölvuna frá mér og ég ætla ekki að vinna í kvöld.
Sko, ég búin að vera að trýta þetta ár hjá mér. Já. Ég búin að segja við sjálfum við bara, ég í endurhæðingu.
Já.
Bara, hvað mér gott að gera? Mér gott að vera sund, mér gott að hreyfa mig, mér gott að borða hálfa mat, mér gott að vera ekki að vinna, mér gott að ég að rólega mótna. Mm-hmm. Þú, ég bara, því, ég ekki að kassa inn, að ég líka búin að vera verktaki í 10 ár og maður þarf svolítið að finna sér vinnu.
Mm-hmm.
Og ég bara, nei, ég kemst ekki í þetta verkefni í dag. Eða þú veist, bara já. Að segja nei og að því að ég bara, ég í endurhæðingu, ég bara segja það við sjálfum mig.
Já,
en
já.
Ég bara trýta mig þannig.
Já.
Og guð með góður, ég hefði átt að byrja fyrr.
Já, að því í samfélun okkur við erum líka á svo miklum hraða
mm-hmm.
og það gerist alls og satt. Og líka eins og varst að tala þetta, bara ég verði að eiga þetta barnarúm
mm-hmm.
og þá þarf mann alltaf að vinna meira. Mm-hmm. Og maður verður að vera, maður svona býr oft til sína svona eigin fjötra.
Já.
Að því bara ég ætla að eiga þetta dýrasta, fínasta
Líka, þú veist, ég er búin að verktaki þannig að verktakar eiga til að vinna sko, eins og það sé alltaf að verða gjaldþrota
eins
og bara þurfi alltaf næsta gigi þar alltaf að vita næsta gigi, næstin ekki Svo hérna, bara var ég búin að vera úkli til að spara og ég var okkur Hvað alltaf vinni sem ég þetta sé að vera gjaldþrota? Ég bara alls ekki að vera gjaldþrota
Já, bara hvað þarf ég að eiga til að borga fyrst leiguna, mat og eitthvað
mm-hmm.
Þarf ég að, jú, það er næs að mér langar hérna að fara til útlanda, ég ætla kannski eiga fyrir því eða eitthvað, mm-hmm. en þarf ég alltaf að vera, ég tengi við þetta verktakalíf að maður svona, þetta er eitthvað svona sér hugtakur, eitthvað svona verktaka kvíði.
Já, þetta er það, ég fór sko í stóra, hérna, stórt verkefni í þjóðleikhúsinu bara 4 mánuðum eftir að frosti fæddist, af því að ég bara, ég get ekki sagt nefnir þessu.
Já. Bara annars er ég bara að fara að kúpuna og...
Já, þannig bara, þú veist, ég bara ekkert var að vinna það, enginn var að ringi í mig aftur.
Já, þau bara gleyma mér að ég fór í hérna fæðingarólof.
Já, en ég hefði bara aldrei átt að gera það, að ég var bara mjög andlega á erfiðum stað.
Mm-hmm.
En ég fattaði ekki þá.
Og það hefur kannski verið bara, ég þarf að komast áfram.
Já.
Ég get ekki verið í þessari vanlíðan hérna heima.
Og sko, það var eitthvað svona vábít og varst ekki eignast bad bara og ég bara, jú, hér er ég bara komin.
Mm-hmm.
Sjáðu mig, ég er ofur kona.
Og svo
bara maður ég bara svona, eftir að bara af mér.
Já, því svo maður alltaf svona fylgjast með fólk á samfélagsmiðlum og ber sig saman við þetta 1% sem að sýnir og svo gerir maður þetta sjálfur.
Mm-hmm.
Þú hefur verið bara eitthvað, ég komin í verkefni, hann fjæramanna og fólk hann úti bara, auðvitað er Salka komin í eitthvað verkefni,
já, ekki ég bara. Og ég vildi bara, að þau hugsi það, skilja. En ég bara, núna þegar ég horfði tilbaka, ég hefði bara aldrei hægt að gera það
mm-hmm.
og líka alveg hluta því að ég fer svona djúpt í þunglindi. Og þú veist, ég forðaðist Því var úkslega sára hætt að menna brjóstin ég var líka úkslega fegin að þurfti ekki hugsa, skilju.
Mm-hmm.
En það var bara þunglindi mitt að mm-hmm. hugsa fyrir mig.
Já.
En ég ætla ekki, og ég ákveð bara, ég ætla ekki að skamma mig fyrir það. Það verða þunglindi er bara eitthvað sem gerist, það er bara eitthvað svona sem ég þurfti kannski bara, þetta var bara verkefni.
Já.
Og þú ert ekki hérna eitthvað, veikari manneski að þótt að þú verðir þunglind þetta er mm-hmm. bara ástand sem að líkamiðin fer í og að hugurðin að því að þetta er líka líkanlegt maður verður alveg maður verður svo orkulaus og...
mm-hmm.
þannig að já, ég bara ég, núna alveg eins og ég tala mjög opinskátt að hafa farið í tækni frá okkur, þá tala ég mjög opinskátt það að hafa fengið fæðingarþunglindi.
Já.
Meist það bara.
Því það líka svo rosalega mörg sem sitja í skömminni með það.
Já, svo hef ég sagt þetta líka nokkra vinkonur mínar sem eru eldri og svona lýst þessu fyrir þeim og þá hugsa þær bara, ó, ég held að ég hafi.
Já, bara þetta ekki eðlilega.
Ég held að ég hafi, fengið þetta, já.
Já.
Og bara það var eitthvað einn ekki að tala það.
Mm-hmm.
Þannig að það ýmislegt sem getur gerst, en mér líður allavega vel að vera komin svona hægt að róla tilbaka, ég ekki að flýta mér.
Já, ertu með eitthvað svona í lokin, svona ráð sem þú myndir gefa fólki sem er á leið í þetta ótrúlega, er kannski í þessir ófrjósemi?
Sko, ef þú ert að gera þetta með maka, þá held ég að mitt ráð sé eitthvað neina að gera þetta saman frá fyrsta degi.
Já.
Og hérna, bara fylgjast með sérstaklega eins og bara konunum,
mm-hmm.
bara passa vel upp á þær og gera aðeins ekstra á þessum tíma.
Já.
Það bara þið muni líka vera þakklátt fyrir það þegar þið horfið tilbaka mm-hmm. að hafa gert þetta saman.
Algjörlega.
Þú veist, ég og Arnar töluðum alveg mikið þetta okkar á milli en ég var ekkert eins og ég segi, tala með það mikið við aðra að því að mér leið líka eins og ég væri óþólandi.
Mm-hmm.
En ef þú finnur eitthvað sem að vill hlusta þá bara mæli ég með að blaðra sem ekki hægt er.
Mm-hmm. En, stundum er það vinur eða stundum er það sálfræðingur.
Já, svo er þetta svo ótrúlega mismunandi ferli fyrir hvernig á einn og svo nennir maður ekkert alltaf að tala með það.
Nei.
Skilur við, maður, það er líka leiðilegt.
Já.
Eina sem að kemst fyrir hausnum maður.
Já.
Og ég bara, en...
Já, ég man, maður var kannski að fara út að hitta vinna og svo bara, hvenær svo næsti tími? Og maður bara, ég reyna að hugsa ekki um þetta.
Já, einmitt. Og fólk vil líka vera almennilegt og spyrja. Já,
vil vera til staðar.
Já, svona, ég held líka bara fyrir aðstandur að leifa fólki alltaf að tala með það á sínu forsendum.
Mm-hmm.
Ekki spyrja.
Mm-hmm.
Bara, ég bað mamma og pappa mér sem það. Bara, ég skal segja ykkur allt það sem ég vil segja ykkur
mm-hmm.
að því að þú nennir ekki einmitt, þú vilt stundum reyna og þú veist, ég held að spurningin eitthvað svona kænaði með hún að koma meitt, allir þið ekkert var að koma meitt.
Oh.
Ég held að það sé að minka.
Ég held það líka.
Með tilkomi þess að fólk er að tala opinskáður með mm-hmm. það, að því að það er ógislega leðilegt.
Já, og svo líka svona fólk sem vill ekki eignast börn.
Mm-hmm.
Það er svona, fær líka þetta bara, það skiptir ekki máli fyrir því hvort að þessi mannski ætlar eignast börn eða ekki og hvort það sé vesen eða hvort það sé val eða svo obsessed á börn ekki annarra.
Og líka hérna, þú veist, samkynja pör sem er eignast börn, bara ýmislegt svona þar sem að mætti líka, þú veist, Íslendingar eru obsessed yfir því að það fæðist börn og það bara, hverjum er hann líkur? Hann er alveg svo pappa sinn, er hann ekki svolítið blingi blandaður, bara obsessed yfir einhvernum fólk krakka líta út, mm-hmm. sko, ég bara, hvað er þetta?
Já, og svona, hver er að fara að ganga með barnið, og er þetta ekki þitt eða ekki
já.
Hans, og hvernig, svona samkynna hver, hvernig urðu þið ólétt, bara
einmitt.
Þið spurðið ekki fólk sem gera þetta heimi á sér voru þið doggi, eða hvað?
Einmitt, þú dæmis það, og líka bara þegar, þú veist, sem eru með gjafasæði bara hætta að pæli hvernig líta út eða hvernig mm-hmm. líka eitthvað
mm-hmm.
þannig að mér veist bara að fólk gæti bara svona, kannski vera svona svarkarra gagnvart þessu
já.
Bara svona almennt
algjörlega
bara batnegnum og þess og þar
mm-hmm.
það er ógæslega fyndið tendens að bara vera sjúkja að reyna að greina bött þegar þið fæðast
já.
Minnst nú augun efri sveipurinn er svolítið í pappaættina eða þú veist bara, ég var mani alveg þreytt af ég bað fólk að hætti svo
já, ég menn það er ennþá spurt mig þú veist, mín er 25 uh-huh. og ég bara svona, já, ég og ekkert ég
já.
En já, þú veist, denaði finn... okkar en líkast ekkert mér
og svo svo fyndi skiljur og svo kemur maður með dóttir sína og bara ég þetta nú dóttir þín og svo einhver annar sem bara er alveg svo pappa sinn og
já,
sé bara eitthvað svona... Hætti þið bara fælið?
Já, ég fæst undir svona vorkunum, jú, ég sé alveg svipind hérna, ég eitthvað, takk,
já,
en,
takk.
Þú veist,
já.
Líkis mér ekkert.
Nei, en ég fagna umræði um þetta og mér finnst þetta raunverulega mjög kasúal.
Mm-hmm.
Mér finnst alveg skrítið högst tilbaka og finnast eins og þetta hefði ekki átt eitt mann að vera kasúal. Þegar mér finnst þetta svo eðlilegt mm-hmm. að tala um þetta.
Já.
Og þunglindi líka.
Mhmm. Að þetta sé svona þetta tabú dæmi mm-hmm. bara, að því þetta gerir fólki kringum hann óþægilegt og þau veit ekki hvað það segja
já.
Þannig maður bara sleppir að tala um það
já, neini ég sko ég gerist þeim í því
já.
Svona þegar er eitthvað svona þannig aðstæðum eitthvað tala um tæknum nei ég fór náttúrulega í tæknifrjókun þú veist Svona,
ég ger ofta að keira fram hjá glæsbæ ég let batna með þarna
já,
fólk er svona ha
já,
já bara glasaðin ok
emitt
en halda því áfram
halda því áfram